Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Соода бышпай ортак пикир табылган жок. Кыргыз өкмөтү Өзбекстандан канча сомдон канча көлөмдө газ алары али белгисиз.
Жалаң эле биз деле эмес, Украина менен Россияда дагы башка мамлекет ортосунда газ маселесин баасын кармап турууга газ саткан өлкөлөр зарлашмада.
Орусиянын калкы өз чечимин жасады. Ысмы Орусия аттуу сынак жыйынтыкталды. Кризис санаасы көңүлгө көк таштай тийген Илиш шамы жылдын экономикалык жыйынтыгы.
Могуну жасап койдук, анан былтыркыдан айырмасы жок деп отуруп алган менен иш болбойт экономика. Себеби бул жашоо.
Башкарууга даяр, бирок бир пикир жок. 2009 жылы Чехия Евробиримдиктин төрагалыгын Франциядан өткөрүп алат. Бир кылымда бир болуучу каржы кризиси менен эсте калчу 2008 жыл. Эмне болду? Эми мындан ары эмне болот?
Кризис өнүккөн өлкөлөрдөн өнүгүп келе жаткандарды көздөй деп тарап, валюта корунан карыз алгандар тизмесине Венгрия, Латвия, Украина, Пакистан өңдүү мамлекеттер да кирди.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, күндүн олуттуу окуяларына карата карапайым калктын үнү, серепчилердин баасы, булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таң казаттыктан уга аласыздар. Так жана бейтарап маалымат Азаттык үналгысынан жаңырат. Бүгүн 30 декабрь шейшемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышабыз. Байланышта Бишкектен Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, алды менен Ала Тоо жаңылыктарын тааныштырабыз. Шайлоолорду иш күнүнө жылдыруудан бийлик гана утушка ээ болот. Шайлоо референдумдарга добуш берүү жарандардын демократиялык укугу, аны чектөөгө эч кимдин акысы жок. Мындай билдирүүнү Демократия жана Тулдук Коом үчүн коалициясы таратты. Билдирүүдө айтылгандай, шайлоо референдумдарды өткөрүү демалыштан иш күнүнө которулса, бийлик үчүн шайлоо жараянын көзөмөлгө алууга жакшы шарт түзүлөт. Буга чейин аскерлерди шайлоого тизип алып келип жүрүшкөн болсо, эми мамлекеттик кызматтарды шайлоого катыштырууга оңой болот, деп белгилешет билдирүү ээлери. Коалициянын лидери Динара Ашрахунованын Азаттыкка билдиргени боюнча, демократияны жактаган бейөкмөт уюмдар 25 декабрда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган шайлоо кодексине өзгөртүүлөрдү жана толтуулорду киргизүү тууралуу мыйзамга каршы чаралар көрүшмөкчү. Газдын баасы тууралуу сүйлөшүүлөр бүгүн улантылат. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматы кабарлагандай, өнөр жай энергетика жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов газды импорттоого байланышкан сүйлөшүүлөрдү улантуу үчүн Ташкентке кайрадан жөнөп кетти. Өткөн жуманын бейшемби жума күндөрү башталган эки тараптуу сүйлөшүүлөр баа боюнча бир келишимге келе албагандыктан улам аягына чыкпай калган. Өзбекстан Кыргызстанга сатуучу газдын 1000 кубометрин 300 доллардан баалап, бир аз төмөндөтүүгө макул болгон. Кыргыз тарап 1000 кубометр көгүлтүр отун үчүн 145 доллар берүүгө макулдугун билдирүүдө. Кыргызстан Өзбекстандан жыл сайын 800 миллион кубометрге чукул көгүлтүр отун сатып алат. 2006 жылы газдын 1000 кубометрин 55 доллар, 2007 жылы 100 доллардан алган. Өтүп бараткан жылы болсо, 1000 кубометр газ үчүн кыргыздар 145 доллардан төлөп келишти. Нан баасынын көтөрүлүшүнүн алдын алуу боюнча атайын комиссия түзүлдү. Монополияга каршы күрөшүү жана атаандаштыкты күчөтүү боюнча мамлекеттик агенттиктен билдиришкендей, комиссия нан жана нан азыктарына баалардын бир калыпта кармалышына көзөмөл кылат. Мындан тышкары, нан жана уун азыктарынын сапаты, түрү жана салмагынын мамлекеттик стандартка шайкештигин текшерүүгө алат. Аталган комиссияны монополияга каршы күрөшүү жана атаандаштыкты күчөтүү боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Надырбек Тургамбаев жетектейт. Кан жолдордо кар көчкү жүрүү коркунучу бар. Чукул кырдаалдар министрлигинин шашылыш билдирүүсү боюнча Бишкек Ошкан жолунун 120-137 жана 197-265 чакырымдарында бүгүн эртең кар көчкү жүрүү коркунучу бар. Мындан тышкары Ала Бука Чаткал жолунда да кар көчкү жүрүүсү мүмкүн. Аба ырайынын кескин өзгөрүүсүнө байланыштуу бир катар жолдор убактылуу жабылды. Эми дүйнөлүк кабарлар. Израиль Газа тилкесинде Хамаска чабуулун уланта берерин убада кылды. Израилдин коргоо министри Эхуд Барак абадан урулган соккулар жетишсиз деп табылса, анда Газага аскер бөлүктөрү киргизилиши мүмкүн экенин бышыктады. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына ылайык, 3 күндөн бери Газа тилкесинде 340 ашуун адам набыз болду. Алардын 62 жайкын тургундар. Палестин тарап 1,5 миңден ашуун адам оор жараат алганын ырастоодо. Жекшемби күнү улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши чукул жыйынга чогулуп, Газадагы операцияларды тезинен токтотууну талап кылды. Резолюцияда тек гана жанжалга катышкан тараптар деген аталыштар бар. Конкреттүү эч кимдин, анын ичинде Хамастын жана Израилдин аты аталган жок. Орусия менен Украинанын энергетика жетекчилери бүгүн Киевтин Москвага болгон газ карызын талкуулар күтүлүүдө. Орусиянын премьер-министри Владимир Путин кечээ телефон аркылуу Украина президенти Виктор Юшенко менен сүйлөшкөнүн, бирок Украина карызын төлөгүсү келбегендиктен тараптар макулдашууга жетишпегенин билдирди. Орусиянын газ монополисти Газпром эгерде Украинанын автогаз компаниясы 2 миллиард доллар карызын төлөсө, 1 январдан тарта Украинага газ берүүнү токтоторун билдирүүдө. Алла Тоодогу жана дүйнөлүк кабарлардын улуттуулары азырынча мына ушулар. Эми кайра сөз өзүңүздө, Зейнеп.
Рахмат Замира Кожобаева жаңылыктар менен бүгүн саат 9:00 чейин тааныштырып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда 29-31 чейин Бишкек Ош автожолунун 120-137, 197-265 чакырым аралыктарында жана Чапчыма ашуусунда кар көчкү жүрөт. Бүгүн 30 декабрда өлкөнүн айрым аймактарында кар жайт, Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен өрөөндөрүндө туман түшөт. Тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот, батыштан сыдырым жел согот. Абанын температурасы: Чүй жергесинде 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, Талас аймагында 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылыйт, Жалал Абад, Ош, Баткен тубандарында 0-5 даража жылуу болот, Ысык Көл жергесинде 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылуу, Нарын аймагында 5-10 даражага суук. Бишкекте маал-маал менен туман каптайт, түнкүсүн кар жаашы ыктымал, батыштан сыдырым жел согот. Абанын температурасы 0-2 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттык тоуп жатасыздар. Кыргыз өкмөтү Өзбекстандан канча сомдон, канча көлөмдө газ алары али белгисиз. Буга эки тараптын соодасы бышпай, баа боюнча бир пикирге келе албай жатканы башка себеп. Ал эми борбордогу Бишкек газ ишканасы газ эсептегичтерди койдурбаган атуулдардын түтүгүн кесе тургандыгын каттуу эскертүүдө. Бул тууралуу сөздү Бүбүкан Досалиев улантат.
Кыргыз өкмөтүнүн Кыргыз газ ишканасынын директору Саламат Айтекеев баштаган делегациясы кечээ Өзбекстандан газ сатып алуу боюнча ушуну менен үчүнчү жолку сүйлөшүүгө жөнөп кетти. Аларга энергетика жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов бүгүн учуп барып кошулат. Аталган министрликтин басма сөз кызматкери Татьяна Анкудовичтин айтымында сүйлөшүүлөрдүн татаал жана узак болушуна эки тараптын газ баасын быча албай жатканы башка себеп болууда.
Будут продолжены переговоры с узбекской стороной.
Сүйлөшүүлөрдө газдын баасын арзандатуу маселесин талкуулоо улантылат. Себеби 1000 куб метр газды 300 доллардан сатып алуу Кыргызстан үчүн абдан оор.
Басма сөз кызматкери Татьяна Анкудовичтин билдирүүсү боюнча газ баасы чечилбей жаткандыгына байланыштуу Кыргызстан жаңы жылда канча көлөмдөгү газ алары да азырынча белгисиз. Өкмөт башчы Игорь Чудинов түз эфирдеги телекөрсөтүүдө сүйлөшүүлөрдөгү башкы милдет Өзбекстан эмне себептен газ баасын көтөрүп сатууга ынтызар болуп жаткандыгын аныктоо деп билдирген.
Наша позиция такая, мы просим показать.
Биз газдын баасы эмне себептен эки эсе өсүп жаткандыгынын экономикалык негиздерин аныктоону көздөп жатабыз. Быйыл мунайдын баасы арзандагандыгына байланган дүйнөлүк формула өзгөргөндөн кийин 1000 кубометрин 300 доллардан алууга алыбыз келбейт. Ошончо сүйлөшүүлөрдө Өзбекстан менен баа боюнча бир пикирге келебиз деген ойдобуз. Андан тышкары Өзбекстан менен түзүлгөн өкмөттөр аралык макулдашуу боюнча бизге газ берип, анын ордуна жайында 600 миллион киловатт-саат электр энергиясын жана 600 миллион куб метр суу алат. Биз мындай милдеттенмени газ алып, Бишкек ТЭЦ бизге зарыл электр энергиясын иштеп чыкканда гана аткарабыз деп алганбыз.
Деген Игорь Чудинов. Антке менен сүйлөшүүлөрдү өкмөт 10 декабрда эмес, андан мурда баштаса, жаңы жылга камдуу кирмек деп өкмөткө сын айткан пикирлер арбын. Экс-депутат энергетик Тайырбек Сарпашев буга өкмөттүн чабалдыгы эмес, дүйнөлүк мунай баасына карабай газдын наркын көтөрүү аракетин көргөн мамлекеттердин кызыкчылыгы негиз деген пикирде.
Эмдиги жылга суу берүү маселеси бизге кандай болуп атканын азырынча прогноз белгисиз болсо керек. Азыр акыркы 2 айдын ичинде дароо кескин түрдө дүйнө жүзүндө түшүп кризистин улам. Газдын баасы дагы жалаң эле бизде эле эмес, Украина менен Россияда дагы башка мамлекеттер ортосунда газ маселесин баасын кармап турууга газ саткан өлкөлөр зарбал аткылып атат. Ошентсе дагы газ маселеси өзбектер айткандай эмес, жылдыйраак болушу мүмкүн.
Кыргызстан ушул өтүп жаткан жылы газдын 1000 куб метрин 145 доллардан алган. Кемдиги жылы 300 доллардан сатууну каалап жаткан Өзбекстанды сүйлөшүүлөр менен түшүрүүгө аракет көрүп жатат. Эгер мындан түшпөсө, газдын куб метри Катардагы аларман үчүн 7 сомдон 14 сомго чейин көтөрүлүшү ажеп эмес. Ал эми өкмөттүк делегация Өзбекстандагы сүйлөшүүлөрдөн кандай натыйжа менен келгендиги өкмөттүн 30 декабрдагы жыйынында айтылмай болду. Бишкектен Бүбүкан Досалиева.
Анын казаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкекте саат 7:10 өттү. Эми кезекте түзүүдөгү маекке берсек, маектерди бүгүн Бишкектен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Кутман таңыңыздар менен, урматтуу угармандар. Адам укуктарынын 2008-жылда Кыргызстандагы жагдай тууралуу биз азыр кеп кабал деп турабыз. Азыркы биздин маектешибиз белгилүү укук коргоочу Кылым Шамы укук борборунун башчысы Азиза Абдырасулова. Азизайым, биз угуп жатсаңыз, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Келе аткан жаңы жылыңыз менен куттуктайбыз алдын ала. Биз быйыл адам укуктары боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун декларациясына 60 жыл толгондугун Кыргызстан белгиледи. Расмий жетекчилердин билдиргендерине караганда адам укуктарын коргоо Кыргызстанда негизги артыкчылыктуу багыт деп эсептелет экен. Сиз үчүн адам укуктары жаатында Кыргызстан 2008-жылы эмнеси менен эсте калды деген суроо пайда болуп атат.
Тилекке каршы расмий бийлик тарабынан адам укуктары Кыргызстанда жакшы корголуп атат деген бир айткандары менен бирок чындыгына келгенде Кыргызстанда адам укуктары жаатында өтө артка чегинүүлөр болду. 2007-жылга салыштырмалуу дагы Кыргызстан көп өзүбүздүн мындай бир чогулткан байлыгыбыз катары адам укуктарынын жаатында ээ болгон байлыктарыбыздан жетишкендиктерибизден артка чегиндик. Эми ошолордун негизгиси катары бүгүнкү күндө Кыргызстандын сөз эркиндиги, кыргызстандыктардын сөз эркиндиги, эркин жыйындарга болгон укуктары, эркин кыймылдап жүрүүгө болгон укугу, милиция кызматкерлери жана башка органдын кызматкерлери тарабынан кол тийбестикке уруп сабоолорго болгон укуктары, ушулардын баардыгы чектелип атат. Эми расмий бийлик тарабынан жетишкендигибиз катары өлүм жазасын алып салгандыгы айтылганы менен ошол өлүм жазасындагы тартылып мына бүгүнкү күндө подвалда отургандардын акыбалы өтө оор. Алардан сураштыра келгенде ошо өлүм жазасын алар артыгыраак көрүп отурат ушундай шарттан караганда. Артка чегинүүлөр, мына шайлоочулардын болгон укуктары, шайлоолорду өткөрүү тартиптери бүт баары начарлап кетти.
Кыргызстанда ушул кайра эле ушул жанагы бийликтин жасаган аракеттерине кайра тууралуу бир бай берсекпи деп турабыз да, Кыргызстанда адам укуктарын сактоо жаатында кыргыз бийлиги ушул быйылкы жылы эмне жасады? Конкреттүү кандай иш чаралар сиздин эсиңизде бар?
Ошол 2008-жылы мындай адам укуктары тарабынан жакшыртуу боюнча бийликтин жасаган эч нерсеси эсимде болбой атат да. Мындай конкреттүү түрдө мына могул ишти жасадык деп айта албай атышат бийликтегилер. Бир гана ушу өлүм жазасын алып салдык деп кайра кайра айтып атышат. Анан бир жакшы жагы мен айтып кетким келет, бул факультативдик протоколду, баягы кыйноолорго каршы конвенциянын факультативдик протоколу кабыл алынды, президент кол койду, бирок ошол да иш жүзүндө жүзөгө ашырылбай келатат. Факультативдик протоколду президент кол койгону менен мынакей зам министр Темиркан Субанов бүт баарына айтып атат, укук коргоочуларды киргизбегиле, мониторингдерди, мына байкоолорду жүргүздүрбөгүлө баягы ИВСтерге деп. Бул кайра эле ошол президент менен аткаруу бийлиги бири бирине карама каршы иш кылып атканынын негизи болуп атат да.
Сиз ушул көп учурда саясий укуктар, сөз эркиндиги боюнча укуктардын бузулуп жаткандыгы жөнүндө көп мисалдарды келтирип айтып жүрөсүз. Социалдык, ошол эле мезгилде социалдык укуктар жөнүндө дагы айтып жүрөсүз. Социалдык укуктар бузулган жагдайлар деп кайсыларды эсептейсиз быйылкы жылы?
Эми социалдык укуктар бузулган жагдай кайсыл жагында бузулуп атат деп айткандан караганда, бүгүнкү күндө кайсыл жагында социалдык укук бузулбай атат деп сураса, мен ойлонуп көрмөкмүн да. Себеби социалдык укук бузулбаган тармак жок болуп калды. Мынакей пенсионерлердин акыбалы, көп үй бүлөлөрдүн акыбалдары, энергетика маселеси, эмгекке, мындай ишке болгон укук кайсыл жагынан бузулбай атат? Кайсыл үй бүлөдөн бирден жетилген адам Казакстанда же Россияда кеткен жок? Бүгүнкү күндө социалдык маселе бүт тармактардан бузулду. Ал эле эмес, быйылкы жылы 2008-жылдын мына бүтөрүнө жакын Ноокат окуясына байланыштуу ошол дагы өтө бир кайгылуу окуя болду. 32 адам мына 15 жылдан 20 жылга чейин камалып кетишти. Бул жалпы саны боюнча 575 жылга камалды 32 адам. Бул деген биз кыргызстандыктар үчүн өтө ойлонулуучу маселе. Бул деген биз башка мына коңшу өлкөлөрдүн системасына кирип кетип атабыз. 10 жыл 15 жылдан берки чогулткан байлыктарыбыздын баардыгын, жетишкендиктерибиздин баардыгын бир эле көз ирмемде жок кылып атабыз да. Мынакей эми дагы бир бул жерде айта кетүүчү нерсе, парламент тарабынан комитет түзүлүп атат. Ошол комитеттин кылган иши кимдир бирөөлөрдүн, саясатчылардын, укук коргоочулардын айткан сөздөрүн же болбосо мындай интервью статьяларында чыккан дардын баардыгын изилдеп көрүп анализдеп ошондо экстремисттик маанай барбы, же болбосо баягы террористтик маанай барбы жокпу, ошону изилдеп көрүшөт экен да. Бул дагы ачыгыр айтканда бир Өзбекстандан келген система, Өзбекстанда айтылган сөз үчүн жооп берет. Бүгүнкү күндө биз мынакей кыргызда тил кесмек жок, баш кесмек бар дегендей, биз ачык сөзүбүздү ачык айтып келген эл ачык сөзүбүздү айта албай калган акыбалга бүгүн алып келип турбуз такап атышат. Бул өтө коркунучтуу жагдай деп эсептейм да.
Сизге чоң рахмат анда, азиз айым, дагы бир жолу жаңы жылыңыз менен куттуктайбыз. Урматтуу угармандар, биз менен азыр түз байланышта белгилүү укук коргоочу, Кылым Шамы укук борборунун башчысы Азиза Абдырасулова болду. Кезекти программага узатам.
Рахмат. Түз ободогу маекти Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырып өтсөм. Шайлоо референдумдарга добуш берүү жарандардын демократия укугу, аны чектөөгө эч кимдин акысы жок. Мындай билдирүүнү Демократия жана Атолдук коом үчүн коалициясы таратты. Газдын баасы тууралуу сүйлөшүүлөр улантылат. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматы кабарлагандай, өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов газды импорттоого байланышкан сүйлөшүүлөрдү улантуу үчүн Ташкентке жөнөп кетти. Эл аралык окуялардан Израиль Газа тилкесинде Хамаска чабуулун уланта берерин убада кылды. Израилдин коргоо министри Эхуд Барак абадан урулган соккулар жетишсиз деп табылса, анда Газага аскер бөлүктөрү киргизилиши мүмкүн экенин бышыктады. Орусия менен Украинанын энергетика тармагынын жетекчилери бүгүн Киевтин Москвага болгон газ карызын талкуулары күтүлөдү. Орусиянын премьер-министри Владимир Путин кече телефон аркылуу Украинанын президенти Виктор Ющенко менен сүйлөшкөнүн, бирок Украина карызын төлөгүсү келбегендиктен тараптар макулдашууга жетишпегенин билдирди. Дагестанда кече Орусиянын ички иштер министрлигинин генерал-майору Валерий Липинский бараткан унаага белгисиз адамдар ок ачкан. Ички аскер башкармалыгынын Түндүк Кавказ боюнча аймактык штабтын жетекчисинин орун басары Липинский окуя болгон жерде көз жумган. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таң казаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу угармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Жаңы жылдан тартып Европа биримдигинин төрагалыгы уюмду түптөөчүлөрдүн бири Франциядан, уюмдун жаш мүчөсү Чехияга өтөт. Бирок чех жетекчилигинде биримдиктин иш жобосун аныктаган Лиссабон келишими боюнча жалпы пикир жок. Ушундан улам премьер-министр Мирек Тополанек Евробиримдиктин элдешпес сынчысы, өлкө президенти Васлав Клаустун бийликтеги Жарандык демократиялык партиянын ардактуу төрагалыгынын кетүүсүн талап кылды. Теманы Амирбек Азамов улантат.
Премьер-министр Мирек Тополанектин президент Васлав Клаусту бийликтеги Жарандык демократиялык партия АДС-тин ардактуу төрагалыгынан кетүүгө чакыруусу Евробиримдикке карата чех жетекчилигинде болгон эки башка көз караштын айкын далили. Васлав Клаус өзү түптөгөн орточул АДС партиясынын төрагалыгын 2002 жылы Тополанекке өткөрүп берип, 2003 жылдан бери өлкө президенти. Ал 2004 жылы Чехия Евробиримдикке кошулгандан мурда өлкө эми чайга салынгандай канттай ээрип эгемендүүлүгүн жоготот деп чыккан. Ал эми 2007 жылы Азаттык радиосуна берген интервьюда Евробиримдиктин принциптери бузулуп жатат деп бул мисалды айткан Клаус. Евробиримдик биздин мамлекеттин символун билдирген тамгаларды мүмкүн болушунча майда кылып жазууда. Дүрбүн болбосо, удаа бараткан машиненин номурундагы Нидерландияны билдирген NL же Словакияны билдирген SK тамгаларын ажырата
албайсың.
Президент Клаус Евробиримдикти башкаруунун жоболорун аныктаган Лиссабон келишимин Ирландия бекитмейин ага кол койбосун да эскертти. Клаустун Даниэль Кон Бендик башындагы Европарламенттин делегациясы менен жолугушуусу да бир топчууду жаратты. Клаустун биримдиктин жашыл сары желегин жактырбасын билген Кон Бендит анын Лиссабон келишимине болгон мамилесине кызыкпаганын айтып, мен сизге желек алып келдим дебейби. Ошондо Клаус, мен мындай деп 18 жыл мурда токтогон деп ойлоп жаңылган экенмин деп жооп кайрыйт. Клаустун бул сөзүнө чыдабаган Евробиримдиктин учурдагы төрагасы Франциянын президенти Николас Саркози сынга алды.
On ne traite pas le président du Parlement
Адамдар кандай гана саясий орунда болбосун, Европарламенттин төрагасына жана Европанын символуна бул сыяктуу мамиле жасабаш керек. Бул сыяктуу жүрүм-турумга орун жок. Деди Николас Саркози кечигип болсо да. Чехиянын саясий системасында президенттин бийлиги премьер-министрдикине караганда чектелүү. Бирок президенттер демейде күчтүү саясатчылардын арасынан тандалгандыктан президенттин коомдогу саясий аброю бийик. Ошондуктан Чехия Евробиримдикке төрагалык кылган 6 айда жүргүзчү саясат өкмөткө багынкы болот деп болгойт чех серепчиси Петр Друлак.
То, как выглядят реальные политические процессы, скутечне зависит на том, как та
реалдуу саясий жараян өкмөттүн президенттен бийлик мейкиндигин коргой алганына жараша болот сыяктуу. Чехиянын Евробиримдикке төрагалык кылуусу Клаус кандай сүйлөгөнүнө же Топаланектин өкмөтүнүн ишине көз каранды болот.
Небо Топаланкова влада скутечне зависит на той владе.
Дейт Прагадагы эл аралык байланыштар институтунун талдоочусу Петр Друлак.
Сиздер Амирбек Азамулун баян уктуңуздар. Бул таң казатык. Орусиянын мамлекеттик сынагысы уюштурган ысмы Орусия аттуу сынак 28 декабрь күнү жыйынтыкталды. Алдыңкы орунду Александр Невский, андан кийинки эки орунду Столыпин менен Сталин ээлешкен. Князь Александр Ярославович 1240 жылы Нева дайрасында орустардын шведтер менен болгон согушунда жеңишке жетишип, элдин оозуна Невский иликтеген ат менен таанылган. Кепти Москвада кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Үстүдө жылдын май айынын этегинде сыналгыда башталган оюнга 500 орусиялык ысым жарышка түшкөн. Биринчи иргөөдөн соң ээлүүсү калып, андан ары иргөө уланган. Акыры 12 таанымал адамдар калып, алардын арасынан атын атаса Орусия деп түшүнө турган инсанды тандоо калган. Кызык жери, июль айында утуштун башында Сталин туруп алган эле, ошондо техникалык жактан жаңылыштык болду деп жарыш токтотулуп, кийин ал кайра башынан башталган. Оюндун жыйынтыгы чыккандан соң коомчулук арасында жомокко айланган князь Александр Невскийден да советтик режим башында турган кол башчынын эсте тутулушу неосталинизмдин кайра келишин билдирет дешет. Дагы бир ушул багытта ой жорткандар айтымында Александр Невский менен Петр Столыпиндин алдыга чыгышы азыркы бийликте олтургандар үчүн өрнөк. Эмне дегенде 13-чү кылымда князь Невский кол топтоп чет элдик жоонун мизин кайтаруу үчүн аракет жасаган. Ал эми 20-чы кылымдын жакасында Столыпин болсо, ал кездеги Орусиянын стабилдүүлүгүн сактоого аракет жасаган. Азыркы тушта Путин менен Медведев да ошондой иштерди жасап, алардан калышпоодо ошон үчүн өрнөктөшөт. Жыйынтык эсепти чыгарууга катышып, жүйрүнүн бири болуп олтурган Никита Михалков айтканга караганда:
«Слава богу, что первым сегодня находится Александр Невский. Петр Столыпин второй, а третий Сталин».
Александр Невскийдин биринчи орунга чыгыш үчүн Кудайга даңк. Петр Столыпин экинчи орунда, ал эми Сталин үчүнчү орунда. Мына ушунун өзү мындан ары кандай жашашыбыз керек экендигин ойлончу көрүнүш дейт. Конкурстун жүрүшүнө бардыгы 2,888,000 ашуун киши катышкан. Техникалык шарт болбогондуктан бир кишинин канча кааласа ошончо жолу добуш берүүгө мүмкүн болгон. Сыналгыда жүргөн оюнду талдоого алган Любов Борусяктын баамында бул долбоор менен мамлекеттик сыналгы жаштарды өзүнө көбүрөөк тартуу аракетин жасады. Бирок алар гана эмес, деги эле көрүүчүлөр жаатынын оюнга катышуусу ошончо деле көп болгон эмес. Муса Мураталиев, Москва каласы.
Эл аралык окуялар күндөлүгүн угантабыз. Аяктап бараткан 2008 жыл каржы кризиси чындап глобалдык масштабта жайылган. Экономикасы эң кубаттуу деп эсептелген АКШ, Жапония, Европа өлкөлөрүн бир убакта экинчи дүйнөлүк согуштан бери биринчи рецессияга кириптер кылган жыл болду. Бул жааттагы окуяларды Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Кризис Кошмо Штаттарын тутанды. Экономикадагы жамандыктын баштапкы белгиси биринчи ирет 2007 жылдын августунда эле байкалган болчу. Ал эми аяктаган жылдын январь айында АКШ бийликтер экономика жаңы кан жүгүртүүгө муктаж экенин моюнга алышкан. Анда Кошмо Штаттардын президенти Джордж Буш мындай деген эле: «Биз фундаменталдык жактан кубаттуу экономиканы кармашуу үчүн колго ийне сайып кое алабыз жана бул экономиканын турак жай базары өңдүү оңдоону өтүп жаткан
башка секторларына жардам берип, биздин экономиканын башка чөйрөлөрүнө терс таасири тийүүсүнөн сактайт. Тилекке каршы, АКШ жана дүйнөнүн башка өлкөлөрү үчүн турак жай базарындагы өзгөрүүлөрдүн терс кесепети таң каларлык болду. Кризистин тамыры базардын ушул базалык чөйрөсүндө эле. Турак жай сатып алуу үчүн насыяны төлөө жөндөмдүрүгүнө карабай ушунчалык көп адам алган, алар карызын кайтарылбай калган кезде карыз берген тараптар, банктар менен кредиттик компаниялар кыйрай баштады. Декабрда АКШ экономикасы бир жылдан бери рецессияда экени ырасталды. АКШ'да улуттук банк катырсептирген федералдык резерв системасын көп жылдар бою башкарган өтө тажрыйбалуу финансист Алан Гринспен сентябрда аяктаган жылдагы кризисти кылымда бир келүүчү кризис катары сыпаттаган.
I can't believe we could have a once in a century type of financial.
Мен кылымда бир болуучу каржылык кризис реалдуу экономикага глобалдык маанидеги олуттуу таасирсиз өтпөсүнө ишене албайм. Менимче албетте бул жараян азыр жүрүүдө. Мунай баасынын, азык-түлүк баасынын төмөндөөсү өңдүү позитив көрүнүштөр да бар. Инфляциянын кыска мөөнөткө болсо дылдыйлоосу бизди турукташтырууга жетиштүү болушу мүмкүн. Мен ушундай болсо кубанат элем. Атлантиканын берки өйүзүнө Европага кризис сентябрь айынын соңуна барып жайылды. Кредиттик мекемелерди, камсыздандыруу компанияларын улутташтыруу жараяндары Британияда, Бельгияда, Люксембургда, Нидерландияда орун алды. Октябрь айында дүйнөнүн эң бай 10 мамлекетинин бири деп эсептелген Исландиянын банк системасы кыйрады. Өлкө аралык валюта корунан насыя суроого аргасыз болду. Кризис өнүккөн өлкөлөрдөн өнүгүп келе жаткандарды көздөй деп тарап, валюта корунан карыз алгандар тизмесине Венгрия, Латвия, Украина, Беларусь, Пакистан өңдүү мамлекеттер да кирди. Октябрда Орусиянын баалуу кагаздар базары дүрбөлөңгө түшүп, соода бир нече ирет токтоду. Премьер-министр Владимир Путин АКШ'ны жоопкерсиздиги үчүн айыптаса, президент Дмитрий Медведев каржы кризисин бир доордун бүтүшү катары мүнөздөдү. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Эми кезек басма сөз баяндамасында биз менен Бишкек студиясынан түз байланышта Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек мырза, жаңы жыл алдында гезиттерде кайсы темалар басымдуулук кылып жатат?
Гезиттер жалаң эле жылды жыйынтыктап жатышат. Өтүп жаткан жылга сересеп салып, кийинки жылга каалоо тилектерин айтып жатат. Мен ошол гезиттердин дагы саны суюла баштады. Мен азыр колумда эки гезит турат, ошондон баштай берейин. Аалам гезити бир катар коомдук ишмерлер менен саясатчылардын жаңы жылдык куттуктоолоруна орун берген. Баяндамачы Бактияр Шаматовдун жылды жыйынтыктаган макаласынын аты Кыргызстан 2008 жылда деп аталат. Президент деп аталган бөлүгүндө автор Курманбек Бакиевдин эң талуу дооматтардан башы көпкө чыкпас жагы, кадр саясатынын өтө төмөн деңгээли, кызматтык жөндөмдүүлүгү өтө пастыгы, көпчүлүк аткан мээрлер жөнөкөй маселелерди чечкенге алсыз деп белгилеп, бирок учурда Бакиевдин бийлиги жетишерлик кубатка эгедир, ал ичинен гана жарака кетип жарылбаса сыртынан ага тиш салып чүгүштөр байкалбайт деп жазды. Гезит ошондой эле айрым жарандарга кайрылып өтүп бараткан жыл эмнеси менен эсиңизде калды деген суроо бергенде академик Жамин Акималиев быйыл айыл чарба министрлигинин айыл чарбаны алдыга жылдыр албагандыгы, алсыздыгы эсимде калды десе, академик Абдыган Эркебаев элдин эсинде караңгычылык, жарыксыз жашоо калганын, албетте акыры жарыкта болор, жашоодо оңолор, бирок Айтматов, Жумахматов, Айталиев, Абдиев, Сарлыкбеков, Садырбаевдин ордун толтуруш кыйын. Дагы бир кырсык нурада жер титиреп бир топ адамдарыбыздарга акшап калды. Жаңырган жылда ушундай жүрөк титиреткен кайгы муң элдин башына түшпөсө экен деп айтты. Ревкомдун башчысы Азимбек Бекназаров бул жылы кыргыз эли үчүн президенттин тезектергиле деп айткан эсимде калды. Менимче бул сөз бир эле ушул жылгы эмес, тарыхта кала турган сөз болду. Башка мамлекеттер дүйнөлүк өнүгүү жолун карай кетип атса, биздин президент элди тезектергенге аргасыз кылды. Ушул сөзү менен кыргыз элин коңшу элдерге да уят кылды деп жооп берди. Андан ары аалам гезити жылдын туткуну деп саясатчы Шенбай Кадырбековду, жылдын сак саясатчысы деп Кубатбек Байболовду, жылдын тандеми деп Нурлан Мотиев менен Турсунбай Бакир уулунун саясий баш кошушун, жылдын казино ишкбосу деп Жогорку Кеңештин депутаты Улукбек Ормоновду, жылдын качкыны деп ишкер Өмүрбек Абдрахмановду, жылдын таарынчагы деп Адахан Мадумаровду, жылдын жангешчиси деп белгилүү саясатчы Топчубек Тургуналиевди атаган. Булардан тышкары дагы 14 жаран жыл адамын аамына татыган. Гезиттин коллективи да каалоо тилегин айтат. Баяндамачы Жолдошбек Зарлыкбеков уй жылында уйдун 4 эмчегинин биринен жарык, биринин көмүр чыксын, биринен акча чыксын, биринен түс эле балдар үчүн йогурт чыксын деп тилек тилеген. Биз дагы ушул каалоо тилекке кошулуп баяндамабыздын экинчи бөлүгүнүн кийинки саатыбызда ачык саясат гести менен уланталы. Зейнеп, сөз тискини кайрадан өзүңүздө.
Рахмат андаш Шайлообек мырза, сизден басма сөз баяндамасын туура бир сааттан кийин күтөбүз. Шайлообек Дүйшөевдин басма сөзгө баяндамасын Азаттыктын интернет сайтынан да таап окусаңыздар болот. Дарегибиз www.azattik.kg. Программабызды улантабыз бир үзүм мындан аркы бөлүгүндө. Илич шамы жана кризис — жылдын экономикалык жыйынтыгына арналган атайын макала. Таласта Манас Ордо улуттук комплексиндеги Манас музейинин ичинде Чыңгыз Айтматовго арналган бурч ачылды. Түзөөдөгү маек тарых барактары жана керемет үкөк — булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылуучу темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Ушул саат карата акыркы жаңылыктарды билсек, микрофонду кесиптешим Замира Кожобаевага узатам.
Саламатсыздарбы? Шайлоо ордо иш күнүнө жылдыруудан бийлик гана утушка ээ болот. Мындай билдирүүнү Демократия жана Туулдук Коом үчүн коалициясы таратты. Билдирүүдө айтылгандай, шайлоо референдумдарды өткөрүү дем алыштан иш күнүнө которулса, бийлик үчүн шайлоо жараянын өз көзөмөлүнө алууга жакшы шарт түзүлөт. Газдын баасы тууралуу сүйлөшүүлөр бүгүн улантылат. Өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов газды импорттоого байланышкан сүйлөшүүлөрдү улантуу үчүн Ташкентке кайрадан жөнөп кетти. Өткөн жуманын бейшемби жума күндөрү башталган эки тараптуу сүйлөшүүлөр баа боюнча бир келишимге келе албагандыктан улам аягына чыкпай калган. Бул жылы адам укуктарын коргоо жакшы жолго коюлган жок. Кылым шамы өкмөт уюмунун жетекчиси Азиз Абдурасулованын Азаттыкка таңкы маектешүү учурунда билдиргени боюнча, Кыргызстанда өлүм жазасы алынып салынганы менен бул жазага мурда тартылгандардын абалы өтө оор бойдон калууда. Мындан тышкары, кыйноолорго каршы факультативдик протоколго президент тарабынан кол коюлса да, иш жүзүндө жүзөгө ашырылбай келе жатат, дейт укук коргоочу. Кан жолдордо кар көчкү жүрүү коркунучу бар. Чукул кырдаалдар министрлигинин шашылыш билдирүүсү боюнча Бишкек Ош кан жолунун 120, 137 жана 197, 265 чакырымдарында бүгүн эртең кар көчкү жүрүү коркунучу бар. Дүйнөлүк жаңылыктардан: Израиль Газа тилкесинде Хамаска чабуулун уланта билерин убада кылды. Израилдин коргоо министри Эхуд Барак абадан урулган соккулар жетишсиз деп табылса, анда Газага аскер бөлүктөрү киргизилиши мүмкүн экенин бышыктады. Дагестанда кечээ Орусиянын ички иштер министрлигинин генерал майору Валерий Липинский бараткан унаага белгисиз адамдар ок ачкан. Ички иштер башкармалыгынын Түндүк Кавказ боюнча аймактык штабынын жетекчисинин орун басары Липинский окуя болгон жерде көз жумган, анын жубайы жана досу оор жараат алганы кабарланууда. Сомалинин президенти Абдулла Юсуф Ахмед кызматынан чегинди. 4 жыл бою Абдулла Ахмед согушкерлер менен күрөш жүргүзгөн өкмөттү жетектеп келген. Анын өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосуна ээ болгон. Азиянын биржаларында мунайдын баасы 1 долларга кымбаттап, 1 баррели 40 долларды түздү. Адистер муну Газа тилкесиндеги кырдаал жана мунай экспорттоочу өлкөлөрдүн уюму ОПЕКтин жакында эле кабыл алган чечими менен байланыштырууда. Бул дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлардын кыскача топтому болду. Зейнеп,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Замира Кожубаева тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда, 29-31 чейин Бишкек Ош автожолунун 120, 137, 197, 265 чакырым аралыктарында жана чапчыма ашуусунда кар көчкү жүрөт. Бүгүн 30-декабрда өлкөнүн айрым аймактарында кар жайт, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен өрөөндөрүндө туман түшөт. Тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот, батыштан сыдырым жел согот. Абанын температурасы: Чүй жергесинде 2 деража сууктан 3 деражага чейин жылуу, Талас аймагында 3 деража сууктан 2 деражага чейин жылыйт, Жалал Абад, Ош, Баткен тубандарында 0-5 деража жылуу болот, Ысык Көл жергесинде 1 деража сууктан 4 деражага чейин жылуу, Нарын аймагында 5-10 деражага суук. Бишкекте маалымалы менен туман каптайт, түнкүсүн кар жаашы ыктымал, батыштан сыдырым жел согот. Абанын температурасы 0-2 деражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Бул таңк Азаттык. 2008-жылды Кыргызстан жалаң кризис сарсанасы менен өткөрөт окшоп калды. Илич шамынын жаздан тарта жалп өчүрүлүшү жамы журттун көңүлүнө көк таштай тийип турган кези. Ошол себептүү республиканын жаш карысы токтогулда канча суу топтолгонуна кулак түрүп турушат. Кризис Кыргызстан энергетикасын каптап, салакасын дагы эле калктыртууда. Жылдын экономикалык жыйынтыгына арналган берүүнү Бекташ Шамшиев даярдады.
Кыргызстандын экономикалык өнүгүү жана соода министри Акылбек Жапаровдун ырасташынча, быйылкы жылдын макроэкономикалык көрсөткүчтөрү жыл башында болжолдонгон пессимисттик сценарийден итапкан үйдө болду.
Оптимисттик түрдөгү прогнозубуз бар эле, базовый прогнозубуз бар эле, анан пессимисттик түрдө эгерде ушул сырткы көрүнүштөрдүн баары бизге келсе, кандай биз өсөбүз, сценарийдин баары өзүбүздө бар болчу. Ошону биздин министрлик иштеп чыккан. Мына биз базалык сценарий менен экономиканын темпинин өсүшүн 7.6% деп атабыз. Биз ошондой прогнозду январда эле бердик. Тилекке каршы аябай кыйынчылыкты бизде макроэкономикалык туруктуулук боюнча инфляция берген. Ушул жылы бизде биринчи жарым жылдыкта ал катуу көбөйүп кетти эле өсүп, мына экинчи жарым жылдыкта болсо, мына июнь айынан баштап октябрга чейин биз бир гана деңгээлде ушул инфляцияны кармай алдык. Анткени мына июнь айынан баштап биз атайын улуттук банк менен чогуу иштелип чыккан инфляцияга каршы өзүбүздүн иш аракеттерибизди ишке кире баштадык. Жылдын аягы 7.6% ички дүң продукциябыздын өсүшү болобу менен аяктайын деп атат. Ал эми инфляция болсо 20%тан ашпайт деген биздин толук ишенимибиз бар.
Акылбек Жапаров энергетикалык кризистин салакасынан Кыргызстан канча зыян тартканын жыл соңунда ачыкка чыгарын айтып, ал албетте ички дүң продукт көлөмүнө таасирин тийгизерин да маалымдады.
Энергетиктердин жана 1%ке бизге берип аткан электр энергия кыскарса, анда рост ВВП'га 0.2%ке зыянын берип атат да. Мына биз айтып атабыз, биз 20%ке жылдын аягына чейин 30%ке кыскартып атабыз ВВП'нын өсүшүн деп. Ошону 0.2ге көбөйтүп койсоңор жана ВВП'га темпинин өсүшүнө ушулардын кесепети тийгенин чыгарса болот да. Бирок так маалыматтар жок бүгүнкү.
Жапаров өлкөнүн экономикалык имиджи өзгөрүлүп баратканын, антике себеп берген жагдай катары быйылкы жылы экономикалык алака катышынын өлчөмү 6 миллиарддан жакын долларга жеткенин айтты. Министрдин маалымдашынча, сырттан келген буюм тайындын жарымына жакынын техникалык жабдуулар өндүрүшкө керектүү нерселер түшөт. Ал эми экспорт көлөмү 28%га жетип, Кыргызстан жыл сайын чет өлкөгө 1.5 миллиард ашуун долларлык товар чыгарууда. Экономика илим доктору профессор Жусуп Примбаев 2008-жылдын макроэкономикалык көрсөткүчтөрү мурункусунан анча деле өзгөрүлбөгөнүн ырастап, кризис шартында ички дүң продукттун өсүшү 11%га чейин жетиши мүмкүн болчу деп эсептейт.
Бул жылдын күчү ушунда болду. Негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөр өзгөргөн жок, былтыркынын тегерегинде эле болуп атат. Эң күчтүү тарабы ошол. Экономикалык стабилдүүлүк деген ошол болот. Жетишпеген жактарын айтып турган болсок, жетишпеген жактары аябай эле көп. Себеби дегенде могуну жасап койдук, анан былтыркыдан айырмасы жок деп отуруп алган менен иш болбойт экономикада. Экономикада туруктуу түрдө изилдөөлөрдү жүргүзүп, анын мүмкүнчүлүктөрүн чыгарып туруш керек. Себеби бул жашоо, үзүлбөстөн кыймылдап тура турган бир организм болуп эсептелет да. Ошондуктан ошону жасаш керек.
Анткени менен быйыл айыл чарбасына өсүш мурда белгиленген чектин жарымына да жете алган жок. Каржылык кризистин капчагы Кыргызстанда биринчи ирет курулуш тармагына тийип, 11 айдын жыйынтыгы боюнча ал өткөн жылга салыштырмалуу 96%га араң жетти. Инфляция деңгээли ошол эле өкмөттүн да бир маалыматы боюнча быйыл 28%га чыкты. Инвестициялык тегерек үстөл долбоорунун жетекчиси Рафкат Хасановдун ырасташынча, калктын сатып алуу жөндөмү азырынча бийик бойдон калууда.
Экономикада резерв пайда болду. Анын көлөмү аябай эле чоң. Эгер сандарга кайрыла турган болсок, азыр керектөө өндүрүштөн 20% жогору болууда. Башкача айтканда, завод 1 000 000 сомдук товар чыгарса, анын продукциясын алуучулардын катары 20%га арбын. Базар нарк шартында бул өндүрүштүн өдөлөшүнө алып келет. Мына ушул резерв азырынча бизге көмөк көрсөтүүдө.
Бирок да алдагыдай айырма дагы канчалык сакталарын так айтыш кыйын. Быйыл курулуш деми кыйлабасаң деп өткөн жылдын деңгээлине жете албай калыш эле Кыргызстанга каржы кризиси башпактап калганын көрсөтүүдө. Сырттан келип жаткан мигранттардын акчалары мындан ары кыйла азайып, бул өз кезегинде экономикалык өсүшкө терс таасирин тийгизерин Ак Шумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев да ырастады.
Быйылкы мына менин колумда ушул жакында жогорку кеңешке киргизген 2009 жана 2010-11 жылкы 3 жылдык программасы боюнча бюджети киргизилгенде быйылкы өсүш 6.6% деп көргөзүп атышат. Ошол эле убакта инфляцияны 28% деп көргөзүп атышат. Мүмкүн өсүш болгондур, биринчи экинчи кварталда жанагы биздин кээ бир өзгөрүүлөр болгон, ошонун ичинде сырттан келип аткан акчалар дагы жана биздин мигранттар да абдан катуу мааниси бар да, анткени алар керектөөчү рынокту абдан өйдө көтөрүп атат да. Ошонун негизинде кандайдыр бир өсүш бар, эми аны тана албайбыз. Мүмкүн бир 6-6.5% тегерегиндедир. Бирок мени абдан нааразы кылганы бул инфляциянын абдан жогору болуп кетиши. Айтып коюшум керек, мынакей айлык пенсия пособие 30%ке өскөн жок. Эгер 30% өспөсө, анда былтыркы иштеп аткан адам айлыгын 30% аш алып калды деген сөз да. Бул жана инфляция 28% болуп кеткени. Бул расмий мамлекеттин берген инфляциясы, ал эми реалдуу мындан да жогору, анткени инфляция бир 350 тизме менен, товарлардын тизмеси менен берилет, ал эми Кыргызстандын колдонуп аткан өзгөчө айыл жеринде колдонуп атканда бир 20-30 эле товар колдонушат, алардын өсүшү 2 эсеге чейин болуп кетти. Ошонун эсепетинде элге 100%. Зыянын тийгизген. Экинчи өтө орчундуу нерсе бул өндүрүштүн ылдый түшүп кеткени. Ача дегенде ушул 2009, 2010, 2011 жылга берген өздөрүнүн прогнозторунда эң чоң ылдыйлоо бул өндүрүш боюнча кетет. Эгерде ошол 2008 жылы 13.3 өсөт десе, пландаштырса быйыл 12.3 эле өсүп атат, бул 1%ке ылдый. Ал эми 2010-да, 2011-де бул 11%ке чейин ылдыйлайт да. Өндүрүш өспөсө анда эмненин эсебинен биз жашайбыз деген суроо бар. Жалаң эле ошо оюн зооктун эсебинен жашайбызбы, же болбосо биз өндүрүштү өндүрүп өзүбүздүн экономикабызды көтөрөбүзбү жана жаңы жумуш орундарын түзөбүзбү деп. Ошон үчүн күнүмдүк турмуш абдан оор, анын ичинде муну цифра менен айта албайсың. Элдердин кыйналып атканы, ошол көмүрдүн, отундун кымбаттап кеткени, электр энергиянын өчүп атканы, көп товарлар элге жетпей калды. Анан дагы бир чоң нерсе бул жумушсуздуктун күчөп атканы. Эгер ушундай тенденция кетсе, эмгек мигранттар кайрылып келсе, абдан чоң жумушсуздук болуп, элди биз кыйнайбыз,
дейт Темир Сариев. Анын айтуусунда быйылкы жылы инфляция деңгээли 30% жакындап барганы менен бюджеттин колун карап отургандардын айлык маяна, пенсия, жөлөк пулдары анчалык деңгээлде көбөйтүлгөн жок. Каржылык кризистен чочулаган өкмөт эмнеги жылы айлык акы, пенсия, жөлөк пулдарды көбөйтө албастыгын билдирип, аткаруу бийлиги мугалимдердин эмгек стажына кошулчу төлөмдөргө гана каражат бөлүүдө. Базар экономикасын бучкактап жүрчү кризис өнүгүүнүн жаңыча жолдорун издөөгө шарт түзөт. Экономика илим доктору Жусуп Пиримбаев Кыргызстан кризистен пайда алышы керек деген пикирде.
Өзү негизи бул кризис деген рыноктук системаны коштоп жүрө турган окуялардын бири. Боло турган нерсе да. Себеби баягы өндүрүш өтө өнүгүп кеткенде дагы кризистик турумга келип калат, товарлар өтпөй калат. Же болбосо жанагы валюталардын ортосундагы кош келишпегендиктердин тегерегинен дагы мындай проблемалар чыгып калат. Мунун баардыгын эле баягы кризис деп жалпы атап алып эле отура берген туура эмес. Бул кризистердин ичинде кээ бирлери жоготууга барса, кээ бирлери андан акча пайда кылышат. Мисалы биздин өкмөттүн айтып атканы да ошол, бирок ошону акылдуулук менен жасай турган болсо мүмкүнчүлүктөр бар. Мына бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп атасыңар, энергетикалык ресурстардын баасы бир топо азайып кетти азыр. Баасы түшүп атат. Ошол эле мезгилде айыл чарба продукцияларынын баасы дагы күтүп аткан болчу. Мисалы жана буудайдын баасы 100 эсе кымбаттайт деп мына Дүйнөлүк банканын эксперттеринин айткан сөзү бар эле. Мына бүгүнкү күндө биз эгерде жазында 17 сомдон деп пландаштырып атсак, буудайлардын баасы бүгүнкү күндө 7 сом, 8 сомго түшүп кетти. Мына ушундай мезгилдерде мисалы мамлекет ошолордон резерв түзүп, келечекти ойлонуп, мына ушундай мезгилде жана күйүүчү заттарды топтоп алып, жайында дыйкандарга жардам берип, дагы айыл чарба продукциясын көбөйтүүнүн жолдорун ойлонсо, биз бул кризистен пайда менен чыгабыз.
Кыргызстан экономикасынын өнүгүшү быйыл өткөн жыл деңгээлине бир аз жетип бербестигин экономикалык өнүгүү жана соода министрлигинин жооптуу кызматкери Кубанычбек Айдыралиев да бышыктады.
Эгерде биз жылдын башында болуп аткан жанагындай инфляция күчөп кеткенин, андан кийин жанагы энергетикалык кризистин болгонун, дүйнөлүк финансылык кризисинин да таасири мына өлкөгө, жалпы банктардын кредиттик ресурстарына катуу таасир эткенин, жалпы эле экономикага да мындай анча мынча зыян тийгенин биз эми көрүп калдык. Ошол нерселер болбогондо бизде чынында экономиканын өнүгүү, өсүш темпи абдан эле жогору болмок. Башкача айтканда бир жок дегенде бир 12% тегерегинде өсүшкө жетишке мүмкүнчүлүк болмок. Эгер андайга жетсек, анда биз үчүн чынын айтканда укмуш жакшы чоң көрсөткүч болмок да. Ага жете алган жокпуз. Анткени менен азыркы шартта болуп аткан жалпысынан алып караганда экономиканын акыбал түзүк эле. Мына 11 айдын жыйынтыгы боюнча мисалы салыктын түзүлүшү, мораторийге карабай туруп, жалпы эле текшерүүлөрдүн саны 70%га азайгандыгына карабай туруп, салык түшүшү 47%га былтыркы жылга салыштырмалуу көбөйдү. 11 айда жалпы 16.7 миллиард сом бюджетке түштү салык төлөмдөрүнөн. Эми энергетикалык кризистин тиги немеге салакасы тийип эле жатат. Жалпысынан алып караганда эми ар бир тармакка бир ар түрдүү таасир этет. Ал айрым тармактарга мисалы айыл чарбасына мисалы таасири дээрлик жок десе болот. Ал эми жанагы соода саттык ишканалар жайларында, кафе ресторандарга деле таасири тийип жатат, тийип жатканы жанагы свет өчүргөн учурда алар өзүңүздөр көрүп атасыздар, жана генератор менен иштетип атпайбы. А генератор менен иштетип атканда 1 киловатт саат электр энергиянын баасы жөнөкөй электр энергияга караганда 8-9 эсе кымбат. Демек бул дагы ал ишкананын экономикалык жыйынтыгына таасирин тийгизбей койбойт.
Каржы кризисинин капшаган Кыргызстан, Орусия менен Казакстандагы эмгек мигранттарынан агылып кирчү акча селинин азайышынан сезиши мүмкүн. Акылбек Жапаров Чечирде кыргызстандыктардын көпчүлүгү тейлөө тармагында иштей тургандыгын маалымдап, алардын өлкөсүнө жөнөтчү акчалары анчалык деле азайбастыгына ишенет.
По итогам 9 месяцев объем трансфертов от наших мигрантов он увеличился на 30% чем в прошлом году. Здесь многие спрашивают, почему не замедляется резко.
9 айдын жыйынтыгы боюнча биздин эмгек мигранттарынан келчү акчанын көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу 30% көбөйдү. Бул жерде көп эмнеликтен сырттан келчү акчалардын агымы азайбай жатканын сурашууда. Биз миграция комитети менен Москвадагы абалды иликтеп көрдүк. Ал жердеги көрүнүш башка жерлерге деле тийиштүү. Билимдүү, анын үстүнө орус тилин мыкты билишкендиктен биздин мигранттардын көпчүлүгү, атап айтканда 60-70% тейлөө соода тармагында иштешет. Ал жерде мигранттарга берилчү квоталар анчалык азайган жок, анын үстүнө кыскартуулар да аз болду.
В силу своего образовательного уровня и в силу того, что наши граждане достаточно хорошо владеют русским языком, большая часть, более 60-70% занята в сфере услуг и торговли.
Дейт Жапаров. Кыргызстан экономикасынын өнүгүшүнө өзгөчө салым кошуп жаткан сырттагы эмгек мигранттарынын каражаттары, ага кошумча чакан жана орто бизнеске түзүлүп жаткан шарттар каржылык кризисинин капшаган кыйла азайтарын айрым адистер белгилешүүдө. Негизи Кыргызстан экономикасынын быйылкы жылдагы өнүгүшүнүн өкмөт алдын ала түзгөн пессимисттик божомолдон этапка өйдөн чыгышы көптөр үчүн алигиче табышмак. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Бишкекте саат 8:14 калды. Таңк Азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Шайлоо референдумдарда добуш берүү жарандардын демократиялык укугу, аны чектөөгө эч кимдин акысы жок. Мындай билдирүүнү демократия жана атолдук коом үчүн коалициясы таратты. Чукул кырдаалдар министрлигинин шашылыш билдирүүсү боюнча Бишкек Ош кан жолунун 120-137 жана 197-265 чакырымдарында бүгүн эртең кар көчкү жүрүү коркунучу бар. Газдын баасы тууралуу сүйлөшүүлөр улантылат. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматы кабарлагандай, өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов газды импорттоого байланышкан сүйлөшүүлөрдү улантуу үчүн Ташкентке кайрадан жөнөп кетти. Эл аралык окуялардан Израиль Газа тилкесинде Хамаска чабуулун уланта берерин убада кылды. Израилдин коргоо министри Эхуд Барак абадан урулган соккулар жетишсиз деп табылса, анда Газага аскер бөлүктөрү киргизилиши мүмкүн экенин бышыктады. Сомалинин президенти Абдулла Юсуф Ахмед кызматынан чегинде 4 жыл бою Абдулла Ахмед согушкерлер менен күрөш жүргүзгөн өкмөттү жетектеп келген. Анын өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосуна ээ болгон. Президенттин кызматтан кетиши менен башкаруудагы коалиция мүчөлөрү ортосундагы бийлик үчүн күрөштүн аяктары жана өлкөнүн ички саясий курчабалы жөнгө салынары күтүлүүдө. Ушул саат карата соңку кабарлардын айрымдары мына ушундай. Алар менен кененирээк www.azattik.kg интернет дарегинен тааныша аласыздар. Бул Азаттык үналгысы. Эми уктуруубузду түзөөдөгү маек менен улантабыз. Маекти кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Анда микрофонду Бишкекке узатам.
Зейнеп, рахмат. Урматтуу угармандар, азыр биз мамлекеттик тилдин коомдук орду, анын ошко иштери тууралуу сөз кылабыз. Келерки жылы кыргыз тил мыйзамынын кабыл алынганына 20 жыл болот. Ушуга байланыштуу Асаба улуттук партиясы 2009-жылды мамлекеттик тил деп жарыялоону сунуш кылып президентке жана жогорку кеңеш төрагасына кайрылган экен. Биз азыр партия лидери Советбек Жамалдинов менен тил маселесин козгогон отурабыз. Саламатсызбы, Советбек мырза?
Саламатсыздар.
Ушул жанагы сиздер айтып аткан келерки жылды мамлекеттик тил деп жарыялоо боюнча сунуш кабыл алынган, алынбагандыгы тууралуу кабар барбы азыр?
Азырынча жооп келе элек. Биз ушундай сунуш киргизгенбиз. Партиянын атынан бүт ушул партиянын мүчөлөрү ушундай сунуш киргизилген, ошого азыр күтүп жатабыз.
Ушул мамлекеттик тил катары кыргыз тилинин деңгээлин көтөрүү үчүн өкмөт эмне иш кылыш керек? Кандай сунуштарды бердиңиздер? Мисалы ушул эгер мамлекеттик тил жылы деп жарыяланып калса.
Эми бул мамлекеттик тил жылы болуп калышына биз сунуш киргизип аткан себеби, эндиги жылы мынакей 23 сентябрда мамлекеттик тил мыйзамы кабыл алганына 20 жыл болуп атат. Андан тышкары башкы мыйзамга 1993 жылда киргизилген мамлекеттик тилде. 2000-жылкы 2010-жылкы программада кабыл алынган. Андан тышкары Акаевдин учурунда жана Бакиев өзү дагы тилди өнүктүрүү боюнча жарлык чыгарылган. Ошолордун аткаруусун гана талап кылып атабыз. 20 жылдыкты ушу баягы тозуп алыш үчүн, татыктуу тозуп алыш үчүн ушул анализ кылып, бул тил мыйзамы кандай аткарылып атат, анын жыйынтыгын чыгарып, 20 жылдыкты жакшынакай кылып тозуп алуу максатында гана ушул сунушту киргизип атабыз да. Себеби көп жаңы мыйзамдын деле кереги жок, ошол мыйзамдарда баары так жакшынакай мамлекеттик тилдин өнүгүүсүнө бүт жазылган, ошолор аткарылбай жатат да. Анан эгерде ушуга көңүл бура турган болсок, эми 20 жыл деген бул бир муун чоңоюп калган жыл болуп жатпайбы? Ушуга көңүл бура турган болсок, бир анализ кылып тактап чыгыш керек эле да. Ошого жараша иш чаралар колдонулат эле. Эми көңүл бурулбай бул жыл мамлекеттик тил жылы болбосо, анда дагы эле баягыдай эч көңүл бурулбастан эле өтүп кетеби деген ой болуп атат да. Жана программанын кабыл алгандыгына дагы 9 жыл болуп жатат. Эмдиги жылы 10 жылдыкты дагы кандай кылып отчет беребиз деген ойлор да айтылып, ушундай сунуш киргизгенбиз.
Сиз айтып атпайсызбы, ушул мыйзам, тил жөнүндөгү мыйзам жакшынакай жазылган, бардыгы жайында, бирок ушул мыйзам аткарылбай жатат деп. Ушуга эмне тоскоол болуп атат? Эгер андай болгондо да ушул жетекчилердин эркине байланыштуу болуп атабы же башка тоскоолдуктар барбы? Эмне үчүн тил өнүкпөй атат, кыргыз тили мамлекеттик тил катары?
Биринчиден туура айтасыз, бул мамлекеттик тилдин өнүкпөй жаткандыгына биз бийликтеги өкмөттүк кызматкерлердин ушуга көңүл бурбай жаткандыгы эң негизги себеп. Андан тышкары буга сөзсүз түрдө мындай эркел эмес, өзүбүздөн дагы көп нерсе туура эмес иш кылганыбыздан болуп жатат да. Баардыгыбыз ушул расмий тилде сүйлөп, бир ушул кыргыз тилинин өнүкпөй жаткандыгына 20 жылдын ичинде эч ким үйрөнбөй ушул расмий тилдин жүрүп жатышы, ошол расмий тилге гана шарт түзүлүп калышы бизге негизги тоскоол болуп жатат го деп ойлойм да. Ушул 20 жылдын ичинде бир тилге бир тил тоскоол болуп калган шарт түзүлүп калды окшойт да.
Мисал үчүн, албетте, эми жанагы мамлекеттик жетекчилер жөнүндө сөз болгондон кийин биздин өкмөт башчы Игорь Чудиновду мамлекеттик тилди үйрөтүү демилгесинен да азырынча майнап чыкпай жаткандыгы тууралуу маалыматтар айтылып атат. Ошол эле мезгилде ушул мамлекеттик тилди алып жүрүүчүлөрдүн өздөрүнүн көз карандыбы деген маселенин көтөрүлүшү дагы бир фактыдан улам келип чыгып атат да. Мисалы үчүн, юстиция министрлигинде иш кагаздар мамлекеттик тилде жүргүзүлө баштады эле, министр алмашары менен кайра башка расмий тилге өттү. Коргоо министрлигинде деле ушундай жагдай түзүлүп атат да. Бул үчүн ушул жетекчилердин алмашы бир нерсе ойнойбу, же болбосо кандайдыр бир башка ыкмалар керекпи ушул иш кагаздарын мамлекеттик тилге өткөрүү үчүн? Сизде кандайдыр бир сунуш барбы бул боюнча?
Башка ыкмалар керек. Буга бийлигибиздин, президентибиздин эрки керек. Себеби деген бүт региондордо, көп региондордо бул мамлекеттик тилде жүрүп эле жатат. Анан эле биздин борборубузга келгенде, мамлекеттик деңгээлдеги чиновниктерге келгенде эле бүт баары орусчаланып калат. Буга менин оюмча бийликтин, президенттин эрки керек, ошол мыйзамды аткарылышын сурашы керек да. Буга президентибиз жооп бериши керек. Анан региондордо өзүңүздөр ойлобойсуздарбы, бүт жерде кыргызча жүрүп келип эле, анан кийин борборго келгенде, чүй областына келгенде, министрликтерге келгенде бүт баары кайра орусча болуп атат. Кыргызча жазасы да орусча жооп берилип атат. Буга мыйзам ченемдүү алар деген жооп бериши керек да.
Анда сизге чоң рахмат. Бизде дагы кайра сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болот. Азыр убакытыбыз аяктап калды. Сизди келаткан жаңы жылыңыз менен куттуктайбыз. Урматтуу каармандар, биз менен азыр түз байланышта Асалап партиясынын лидери Советбек Жамалдинов болду кезек прагада.
Рахмат түзөөдөгү маекти Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Урматтуу каармандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмө көздө. 30 декабрь тарых барактарында кандай урунтуу окуялар менен эсте калгандыгы туурасында Муратбек Кожобеков айтып берет.
Бүткүл Союздук Советтердин биринчи съезди 1922 жылдын 30 декабрында өткөрүлүп, анда СССР мамлекетин куруу туурасында тарыхый чечим кабылданган. Мындан тышкары жаңы мамлекеттин уюшулушун жөнгө салган союздук келишим жактырылган. СССР мамлекетинин курулушу кыргыз халкынын өз алдынча этнос катары сакталып, мамлекет түптөшүшүн эбегейсиз тарыхый роль ойногон. Фрунзе шаардык жумушчу дыйкан жана кызыл аскерлер кеңешинин административдик бөлүмү 1928 жылдын 30 декабрында спирт ичимдиктерин сатуу туурасында катаал токтом чыгарган. Шаардык кеңештин токтомунда жаңы жылдык майрам күндөрү соода түйүндөрүндө түшүрүлө турган спирт ичимдиктерине чектөө киргизүү чарасы каралган. Жаңы жылдын биринчи күндөрү Фрунзе шаарында спирт ичимдиктерин сатууга тыюу салынган. Шаардык кеңештин административдик бөлүмү 1-январдан 4-январга чейин жалгыз пиво суусундугун сатууга уруксат берген.
Советтик Социалисттик Республикалар Союзунун уюшулушуна байланыштуу 1922 жылдын 30 декабрында Москва шаарында өткөн СССР Советтердин биринчи съездине 3 бишбектик делегат катышкан. Кыргыз мамлекетинин түптөгө салым кошкон 3 жердештин тагдыры бирдей кейиштүү аяктаган. Михаил Фрунзенин өмүрү 1925 жылы шектүү жагдайда үзүлсө, белгилүү коомдук жана саясий ишмер Абдыкерим Сыдыков 1938 жылы атылып, ал эми журналист, юрист Григорий Брайда болсо 30-чу жылкы сталиндик репрессия маалында камакка алынып, андан соң акталгандан көп өтпөй 1956 жылы дүйнөдөн кайткан.
Саламаттык сактоо кызматынын 1927 жылдын 30 декабрдагы билдирүүсүнө караганда Фрунзе шаарында безгектен оорургандардын саны 600 адамга жеткен. Саламаттык сактоо кызматынын аракетине ылайык, Борбор калаада безгек менен ооругандардын саны кескин кыскарган. Эгер безгек илдетине чалдыккан адамдардын саны 1926 жылы 1100 адамга жетсе, бир жыл ичинде ооруучандардын саны дээрлик эки эсеге кыскарган. 1927 жылы шаардын түндүк тарабында 15 чакырым арык казылып, 144.5 соток саздак жер кургатылган. Ошол эле убакта малериялык станция 113 көлчүккө нефть төгүп безгек дартын тарата турган чиркейлерди кырган. Тарых барактарына сереп салган Муратбек Кожубеков.
Бул таңк азаттык кыргыз мамлекеттик кинематография башкармалыгынын Ош облустук бөлүмүнүн мекемесинде 1929-34 жылдары Төрөкул Айтматов үй бүлөсү менен жашаган. Үч бөлмөдөн турган мына ушул мекеме Чыңгыз Айтматовдун үй музейи болуп калмакчы. Микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Кыргыз мамлекеттик кинематография башкармалыгынын Ош облустук бөлүмүнүн мекемеси Чыңгыз Айтматовдун үй музейи болуп аталып, учурда Чыңгыз Айтматовго байланыштуу бардык материалдар чогултулуп жатат. Аталган мекеменин тарыхый дарегине Маалымат жана маданият министрлигине караштуу кинематография башкармалыгынын директору Абибилла Пазылов мындайча токтолду.
Чыңгыз Төрөкулунун атасы Төрөкул Айтматов 1929 жылдан 1934 жылга чейин Ошто, атап айтканда Араван Буура деп аталган райондо иштеген дагы, ошол азыр биздин кино бөлүмүбүз, областтык кино бөлүм жайгашкан имаратта жашаган. Чыңгыз Төрөкулунун ошол жерден биринчи жолу бала бакчага барган. Ал бала бакчанын имараты да сакталып, азыр Оштун борборунда турат. Ошондуктан ал тагдырдын буйругун караңыз, ошол жерде кийин биздин кинофикация, мурда кинофикация деп аталчу, азыр областтык бирикме деп аталат, бул мекемебиз жайгашкан. Мына ошол мекеменин кызматкерлери Айтмат жашаган үй болгондуктан ошо жерди музей кылып ачууну туура табышты. Азыр эми музей 2-3 бөлмөдөн турат, экспозициялары дагы аз, бирок биз келечекте мына департаментте атайын акча бөлүп эмдиги жылы ошол музейди, ошол имараттын өзүн дегеле бардык ошо короо жайлары менен болочокто Айтматовдун чоң музейине айландырууга аракет кылабыз.
Чыңгыз Айтматовго байланыштуу материалдар Түштүк Кыргызстандын көп аймактарында болушу мүмкүн. Мына ошол деректерди жыйнап чогултуу иштери келаткан жаңы жылдан башталмакчы.
Айтматовдун Түштүк Кыргызстан менен байланышы абдан чоң. Чынында Айтматов 1928 жылы Жалал Абад шаарында төрөлгөн. Ошол биринчи метркесиндеги туулгандыгы тууралуу күбөлүктү дагы Жалал Абад шаарынан алган. Биринчи Айтматовдун мындай балалык кези мындай ошол жакта өткөндө, ошондуктан Айтматов менен байланышкан нерселер Ошто да, Жалал Абадта дагы абдан көп. Биз ошол музейди эмне үчүн түзүп атабыз? Айтматов биринчиден жазуучу, экинчиден киночу. Мына ошол музейдин кызматкерлери, ошол музейдин айланасына топтолгон адабиятчылар, изилдөөчүлөр ошол Айтматовдун айрыкча Түштүк менен биринчи иретте Түштүк менен Түштүк Кыргызстан менен болгон байланышын иликтеп, ошол балалык сезимдери алдын чыгармаларында кандайча көрсөтүлдү. Маселен, ошол эле эрте келген турналарда Султанмураттын шаарга барганы бар. Айтматов балалыгым деген кепте жазат. Биз ошондо атам менен Анжыянга барган болчубуз. Ошол Анжы жандан көргөн баягы ажайып гана зоопарк, мына ошол таасирлер ошол жерде жазылган деп. Айтор ушундай бир кызыктуу, бир жагынан турмуштук, бир жагынан адабий иликтөөлөргө кеңири жол ача турган маселелер бар да ал жакта.
Деди маалымат жана маданият министрлигине караштуу кинематография башкармасынын директору Абибилла Пазылов. Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү монтажчы жана режиссер Ракыя Шашинова жакында Айтматов жана көрүүчү аттуу деректүү тасманы тартып бүттү. Жакын арада аталган кинотасманын бет ачары өтмөкчү. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу армандар, ушуну менен таң казаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы, Замира Кожобаева, Шайлообек Дүйшөев, Прагадан Амирбек Азамулу жана мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлор Бишкектен Максат Акматжанулу жана Прагада Франчишек Фортин. Алыс кетпеңиздер, биздин экинчи сааттык берүүбүз мына азыр саналуу секундтардан кийин башталат.